Nagkasundo na ang mga negosyador ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa anim na mahalagang usapin sa ikaapat na araw ng kanilang formal na usapang pangkapayapaan dito sa Oslo, Norway. Pinirmahan na ng magkabilang panig ang kanilang mga borador para sa una, pagkilala ng mga dating kasunduan. Pangalawa, ang muling pagbubuo ng listahan ng mga kagawad ng NDFP na protektado ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Pangatlo, ang pagpapabilis ng prosesong pangkapayapaan. Pangapat, ang moda ng interim ceasefire. Panlima, ang general amnesty ng mga detenidong politikal. At panganim, ang pagpupulong sa unang pagkakataon ng Joint Monitoring Committee para sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Pinag-iisa na ngayon ang mga borador para maging isang joint statement na pipirmahan sa closing ceremony bukas ng tanghali, Biyernes, dito sa Oslo. Sinabi naman ni GRP Negotiating Panel Chairperson Silvestre Bello III na hindi naman masyadong malayo ang pagkakaiba ng kanilang mga paninindigan kung kaya maaga silang nagkasundo. Dagdag ni Bello, imumungkahi nila kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng general amnesty para sa higit 500 detenidong politikal sa bansa. Nagkasundo na rin ang magkabilang panig na muling magdaraos ng formal na usapang pangkapayapaan sa ikalawang linggo ng Oktubre. Nag-uulat mula sa Oslo, Norway, ito si Raymond Villanueva ng Kodaw Productions para sa Alter Media.